Andromeda. Emisija o svemiru.
Želim vam dobru večer u Andromedi, u novoj godini, u ovoj godini prva je Andromeda. A počet ću tako da uz najbolje želje i čestitke svima koji su s nama i bili i koji su u ovom trenutku i odlučili su ostati s nama, dobila sam jednu predivnu čestitku naše drage slušateljice Ankice, gdje kaže da nam želi puno sreće i radosti u novoj 25. godini, nek vam bude ispunjena dobrim događajima i lijepim doživljajima, uz krepko zdravlje, baš lijepo sve je stavila, još puno krasnih emisija. Vama, kao i gospodinu Radoniću i cijeloj ekipi Andromede, želi vaša slušateljica Ankica iz Osijeka. Ali ne samo da je krasna čestitka, unutra je su dvije fotografije. Na jednoj je gospođa, gdje uz bocu vidimo i rođendanske godine, pa ih neću spominjati, tako da smo gospođu upoznali i preko slike. Ali isto tako tu je i jedna fotografija, to će Ante sad pogledati i njemu će to biti iznenađenje. Gospodine Radoniću, onda smo bili oboje još malo mlađi. Snimila Ankica na vašem predavanju 24.10.2016. u Osijeku na Građevinskom fakultetu. Evo ti, Ante, poklanjam ti.
O, lijepo, lijepo.
Kako si bio zgodan, čovječe.
O, da, da. A ipak je to ovo stoljeće naše.
Eto, dakle, to je jedna čestitka, druga je knjiga koju nam je poslao docent doktor Dario Hrupec uz, sigurna sam, najbolje želje. I to je prijevod, njegov prijevod male knjige o izvanzemaljcima Adama Franka. Sa zadovoljstvom ću to pratiti i čitati. Oprostite, evo, s kašljanjem smo krenuli, ali s pogledom u svemir i lansiran je prvi hrvatski satelit, 10 puta 10 puta 10, koliko veselja je napravio 21.12. u 12:34. Zato mi je drago pozdraviti gospođu Danijelu Jović, koja je na telefonu. Danijela, operativna direktorica firme koja je zapravo najveći dio ove priče. Dobar dan, dobra večer, Danijela.
Dobro večer. Najbolje.
Sve najbolje i vama. Ne trebamo ni opisivati kakvi su osjećaji bili te subote 21.12. kada je Falcon 9 odnio taj naš mali satelit.
Pa ja bi svakako rekla da smo morali pomalo smirivati strasti, jer samo je ta raketa naravno bila prvi korak od toga da dočekamo zapravo njegovo javljanje. A mi smo naravno vjerovali da će to Falcon 9 i SpaceX odraditi besprijekorno, što se i desilo. Ali naravno tu je bilo još tih par trenutaka dok se satelit razmijesti van iz rakete. I onda naravno je ta tišina dok on upali se i otvori antene i krene emitirati poruke prema Zemlji. Tako da bile su to otprilike dosta dugačka 2-2.5 sata.
Da, zahvaljujući našem Anti, koji je dio zapravo isto tako cijele te priče, puno toga znamo i puno toga smo i čuli i vidjeli, ali vratit ćemo se negdje na početke. Gospođo Jović, vi ste nama bili u studiju, razgovarali smo, predstavili ste neke stvari, pa skoro pa mogu reći početke, i onda nekako nikako i evo nas gore na 510 km.
To je istina, svemir je težak i jednostavno ne daje nikakve sigurnosti, garancije. Mi smo zaista bili, ajmo reći, mislim da ne kažem to takvim riječima, ali ono žrtva tih nekakvih pomaka. Mi smo predstavili satelit znači 2023. godine u 11. mjesecu i mi smo tada sklopili ruke i čekali evo da ono posao smo odradili pa sad samo do svemira. Ali eto tako raspored tvrtke SpaceX se pomico, a mi smo znali da evo nije do nas, da samo čekamo. I to se, evo, hvala Bogu, na kraju godine 2024. desilo i sad nema nikakve sumnje da je to i da smo konačno se vinuli u svemir.
Kako je uopće došlo do te suradnje i tko je tu najviše onako inicijalno potegnuo, a tko kasnije?
Pa ja bih svakako rekla da što se tiče te ideje, to je nekako došlo od toga na primjeru nekih drugih država koje su već imaju satelite u svemiru. Ja sam se osobno inspirirala Slovačkom gdje znači moj direktor s tvrtke koju znači predstavljam je odradio taj prvi slovački satelit, ekonomija je buknula, svemirska industrija je porasla, zaposlila nove ljude, to je ono što ja vjerujem da treba i Hrvatskoj. I tu sam naravno okupila ljude oko sebe koji su željeli nešto raditi u Hrvatskoj. Bili smo nekakav manji inicijalni tim i tu se kasnije pridružilo raznih stručnjaka i naravno imali smo podršku i od raznih institucija i tako nekako se ta priča razvijala. Bile su tu i recimo tvrtka Pulsar Labs koja se priključila vezano za elektroniku, izradu hrvatskog modula Astrotron, ili tvrtka iz Rijeke Exavio koji su izradili mobilnu aplikaciju i tako dalje.
Zgodno je ovo društvo koje se zove Društvo za edukaciju van okvira.
Tako je. Znači mi smo neprofitan projekt. Mi smo znači pokriveni od strane neprofitne udruge društvo Evo, koje se inače bavi edukacijskim aktivnostima kao što i znači ime navodi, imaju fantastičnu ljetnu školu znanosti. Mi smo htjeli da su naravno financije transparentne, jer kako to već kod nekakvih sličnih ovakvih projekta biva, nađe se uvijek nekakva ono negativa, pa da se zna gdje je svaki euro uložen i da smo tu potpuno čiste savjesti.
Mm-hmm. E onda je krenulo, ipak ne može se sve poslati u svemir, a da to baš ništa ne košta.
To je istina, znači mi smo skupljali jednu puno manji iznos nego što bi to komercijalno koštalo, jer svo vrijeme i energija sviju nas koji smo uložili trud da se ovo ostvari je bilo isto tako volonterski. Dio sredstava smo skupljali putem crowdfunding kampanje na Croinvestu, onda smo dobili svoj vlastiti portal koji i danas aktivan i može nas se podržati i naš rad za dalje. Portal se zove jednostavno doniraj.crocube.hr i tu smo skupljali isto tako sredstva od građana, korporativnih sponzora i znači to je bilo taj dio sredstava koji smo uspjeli pokriti. Veliki dio naravno još nemamo pokriveni, pokriva ga formalno za sad tvrtka Spacemanic, ali se nadamo da s ovim uspjehom će se našem radu priključiti novi sponzori i novi partneri.
E sad, prvi hrvatski ili prva hrvatska kockica u svemiru, a to je zbilja kockica.
Je. Radi se o nanosatelitu, zgodan je taj vizual da se zapravo radi o kockici i nama je to pasalo uz našu šahovnicu na zastavi Hrvatske i da je to tako neko obilježje, pa smo i sam satelit odabrali crveno-bijelu boju za njega, ali to je standard, industrijski standard gdje se ovakvi sateliti izrađuju baš u tom obliku, u tom formatu da bi mogli se priključiti još takvih istim satelitima i onda skupa poletjeti u jednoj kutiji koja se zove deployer, odnosno nekakva vrsta dispenzera na raketi i na taj način podijelili troškove lansiranja, jer inače bi to koštalo naravno milijone i milijone eura, a ne ove manje iznose koje su potrebne ovako.
I sad, gospođo Jović, jedna poruka koju ma svi znamo, a ona glasi ovako: čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda. Napisao je nekad davno A.B. Šimić, a ta poruka je sad na neki način moto.
Je, mi smo se morali odlučiti na, za jednu porukicu koju će satelit, s kojim će se javiti iz svemira. Mi smo odabrali baš ovu poruku zahvaljujući našoj zajednici. Znači, ja sam jako sretna što se oko našeg projekta okupila lijepa zajednica na našim društvenim mrežama i ljudi su davali svoje prijedloge i zaista ovo je bilo toliko značajno za ovakav veliki pothvat naše male zemlje da je zaista simbolično i možda nešto najbolje što smo mogli za tu prvu poruku odabrati. Tu poruku su čuli radioamateri diljem svijeta i mislimo da baš jako lijepo predstavlja našu zemlju.
Mi ćemo poslije pjesme čuti jednog našeg radioamatera koji prati satelit i čućemo na koji način se to može raditi, pratiti i tako, ali vas ću ipak, gospođo Jović, još pitati koja je puna funkcija tog našeg satelita, te naše kockice u svemiru, i zapravo mislim da kao građani ove zemlje stvarno moramo biti sretni što i Hrvatska ima svoju tu kockicu. Ne samo zbog simbolike, nego i zbog onoga što ste rekli, razvoj znanja, razmjena znanja, izgradnja i sve ostalo što se nadovezuje na takav jedan program.
U našem malom satelitu smješteno je nekoliko stvari. Prvenstveno to je kamera za slikanje zemlje. Onda su tu radio primopredajnici koji baš donose, ja mislim, jako puno zabave sad za radioamatersku zajednicu, o čemu će pričati član našeg tima kojeg ćete čuti uskoro. I tu je naravno ono najbitnije i to je tehnološki eksperiment Astrotron 1000. To je eksperiment koji je napravljen u Zagrebu od strane hrvatske firme i on će pratiti, evo to tak možda kažem, radit će razna tehnološka mjerenja, ali pratit će degradaciju komercijalne mikroelektronike u svemiru. Znači, jednostavnim riječima, pratit će koliko radijacija utječe na recimo te kompjutere koje su u tom modulu. Mm-hmm. Tako da, bit će raznih podataka, podaci su otvorene za sve građane, dakle sve što dobijemo bit će na raspolaganju svima, telemetrija je otvorena, znači ono zdravstveno stanje satelita može se pratiti isto tako na, znači po grafovima na web stranici jednoj, i sve slike i sve što ćemo dobivati bit će tu apsolutno za sve i nadamo se da će to zaista biti prava inspiracija.
Da, i možemo reći da je to zbilja svemirska era, Hrvatska u toj svemirskoj eri.
Ja se zaista nadam da je ovo bio prvi iskorak i da će sad u narednim nekakvom periodu doći još zanimljivih, još boljih projekata i da je Crocube bude ostao kao nekakva polazna točka za sve zaljubljenike u svemir i za sve koji će htjeti upoznati istomišljenike, naći svoje partnere za međunarodne ili lokalne projekte. I nadamo se da ćemo uveseljavati i nešto dobro graditi ovdje u Hrvatskoj za sve.
Koje je vrijeme trajanja tog satelita?
Tu su dvije brojke bitne. Jedna brojka je njegov taj životni vijek, odnosno koliko će on raditi. To utječe jako puno tu radijacija, znači to je njegov najveći neprijatelj. Ovisno o raznim faktorima, pretpostavlja se da će djelovati, funkcionirati između 1 do 2 godine. I onda druga brojka je kada će on deorbitirati, znači on će na kraju biti poguran, znači ostacima atmosfere prema zemlji, izgorit će u atmosferi. Dakle, to je isto jako bitna informacija, on neće postati svemirsko smeće, on potpunosti izgara i to se dešava negdje nakon 5 godina toga što je on u svemiru.
Dobro, nećemo onda krenuti s tih 5 godina, nego od ove početne godine, referentne, a onda možemo reći da je to ipak 2024. Eto, mi u 25. govorimo o tome, ali 2024. godina je ta koja govori o prvoj hrvatskoj kockici u svemiru.
Je, s time da je satelit već sada znamo u izvrsnom zdravstvenom stanju, znači trenutno prolazi taj nekakav prvi mjesec kad, što mi zovemo commissioning faza, dakle testiraju se svi podsustavi satelita, testira se da li sve funkcionira, kamere, komunikacija, računala i slično, i za sad sam zaista sretna jer se sve pokazalo da iako je naš satelit jako dugo čekao taj svoju kartu za svemir, da je s njim zaista sve u najboljem redu i nadam se da će nas dugo godina da nam donositi nekakve podatke.
Dobro, a i možemo vidjeti Hrvatsku koliko, 6 puta dnevno?
Možemo tako reći, znači trenutno, budući da se radi o orbiti ekvatorijalnoj, taj satelit prolazi u razno doba dana oko Zemlje, nekad je to predvečer, imamo i nešto preljetanja preko dana i onda naravno kad se u jednom trenutku sve stabilizira, budemo probali pokušati opaliti nekakvu zgodnu sliku, mada nas sada i vrijeme ne služi, budući da je bilo jako oblačno, maglovito i tako dalje, ali vjerujem da ćemo u skoro doba donijeti nekakvu zanimljivu sliku.
Čekajte samo Danijela dok ga Ante Radonić pozicionira na nebu i dok nam da točne koordinate skoro pa gdje ga možemo vidjeti.
Je. Inače te koordinate su dostupne svima, tako ga i radioamateri prate i to sve mogu i građani koji su zainteresirani naći na našoj web stranici u sekciji radioamateri.
Ali može se i donirati i postati dio ove priče hrvatskog satelita.
Bilo bismo jako zahvalni, budući da naš posao nije završio rano lansiranjem, već je tek počeo. Znači, imamo portal doniraj.krokub.hr gdje građani mogu i simbolično dobiti nekakvu lijepu uspomenu na naš projekt, bile to majice, naljepnice i slično, i na taj način podržati naš rad.
Hvala vam lijepa, gospođo Jović. Malo sviramo, pa zovemo Radio Amatera. Pozdrav.
Puno
čestitam.
Pozdrav. Pozdrav.
Andromeda. Emisija o svemiru.
O CroCube-u govorimo koji je emitiran i koji je sada naša kockica u svemiru, i to je naš nanosatelit, kako nam je rekla gospođa Jović. A rekla sam da ćemo čuti sad jednog radioamatera koji prati satelit, to je gospodin Željko Ulip. Želim vam dobru večer.
Dobro večer.
Dobro večer.
Lijepo vas pozdravljamo i sve najbolje vam želimo u ovoj godini.
Pozdrav vama u studiju i svim slušateljima također želim sve dobro u novoj godini.
I pitala sam kolegu Mužinića koji je s vama baš prije jedno pol sata bio negdje na nekom vašem sastanku i druženju. Zašto niste došli, tako je, u studio, a vi ste odgovorili da lakše mi je biti uz telefon jer tu imam kompjuter i imam najnovije stvari od prije 15 minuta, a to su.
To su ovako. Prvo, pozicija, trenutna pozicija CroCube-a ovaj čas je Indijski ocean, dakle jug Indijskog oceana, i kroz jedno 4 minute će radioamateri u Perthu, dakle u jugozapadnoj Australiji, imati priliku slušati CroCube. Tako da evo, on je trenutno u Indijskom oceanu i danas ga više u Hrvatskoj nećemo moći slušati, jer satelit je, dakle CroCube je danas imao prvi prelet koji smo mi mogli koristiti u 13 sati i 15 minuta, zatim u 14.53, a prijenos satelita u 16.32, satelit je preletio iznad Rovinja, iznad Malinske, iznad Novog Vinodolskoga, zatim Slunja, onda je bio malo iznad Bosne, pa onda preletio je ravno iznad Slavonskog Broda i Županje. Dakle, to je bila jedna perfektna putanja gdje su radioamateri u Hrvatskoj imali jako visoku elevaciju satelita i dakle to je praktički optimalno bilo za primanje telemetrijskih podataka. Dakle, kada je prelet bio u 16 sati i 32 minute, Daniela vam je spomenula zdravstveni bilten našega satelita, i onda kada se pogledaju podaci koji su došli, moram samo trenutak pokrenuti web stranicu na kojoj su mi ti podaci, tako da možemo onda pratiti iz trenutka u trenutak kako ko od radioamatera primi podatke i stavi na mrežu, satnog mrežu, svjetsku, satelitsku, gdje su radioamateri, dakle možemo vidjeti kakva je situacija sa satelitom. Iz ovih podataka koje sada imamo, vidi se da je struja punjenja iz solarnih panela prema akumulatoru samo 7 mA. Znači, satelit je prije, kada su podaci došli prije 27 minuta, satelit je bio u sjeni zemlje, a istovremeno je sva oprema, radio uređaj, računalo i sve što je priključeno na sustav napajanja trošilo je 119 mA. Dakle, više trošimo nego što dajemo. Međutim, čim satelit dođe na sunce, stvar će se okrenuti i onda ćemo imati kao i danas poslije podne da imamo struju koja ide u baterije od 240 mA, a potrošnju od nekakvih 165 mA. Dakle, to nam već govori da je satelit u izvrsnom zdravstvenom stanju i da sve praktički radi kako je zamišljeno. Naravna stvar, za svaki od pojedinih dijelova satelita imamo senzore koji mjere temperaturu, tako da imamo, recimo, ono što je radioamaterima zanimljivo, imamo radio uređaj. I izlazni stupanj radio uređaja ima prije 12 minuta je imao temperaturu 21 stupanj Celzijevih. Neko bi rekao, pa svemir, pa to je minus 150. Međutim, satelit je na suncu, malo se hladi, malo se grije, malo se još tumba, još se nije sasvim stabilizirao. I evo vidimo da su tu temperature, ono, gotovo rekao i se sobne. Tako da možemo evo pratiti svaki od solarnih panela, oni su 6 panela na 6 stranica maloga našega CroCube-a, i vidimo za svaki od panela koliko prima sunca, koliko daje struje, i tako da možemo sve pratiti praktički, reklo bi se, online, a sa 500 15 km iz svemira.
Rekli ste, gospodine Ulip, za recimo sad već 3 minute će u Pertu slušati CroCube. Za one koji baš nisu radioamateri i prvo će pomisliti, ma kako će slušati, što će čuti, kako će pratiti?
Dakle, prije nego što krenemo u svemir i prije nego što krenemo ozbiljnije raditi na nekom takvom projektu, konkretno CroCube-u, mi smo sa HAKOM-om, dakle Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti, morali odraditi jednu dosta kompleksnu proceduru, dosta dokumenata, i to je naš mladi kolega Globan u HAKOM-u odradio perfektno. Dakle, on je obavijestio preko Međunarodne unije za telekomunikacije, obavijestio je sve nacionalne administracije, komunikacijske administracije. Istovremeno je Hrvatski radioamaterski savez preko koordinatora gospodina Hansa van Blumenthala je koordinirao radijske kanale. Dakle, mi smo dobili ekskluzivni radijski kanal koji koristi CroCube. I sad, radioamateri, ne samo radioamateri, dakle, svatko ko ima nekako malo znanja oko radiokomunikacija može napraviti malu Yagi antenicu, može uzeti nekakav SDR prijemnik ili neki walkie-talkie, otići na frekvenciju 436,775 MHz i kad satelit dođe nama u domet, moći će ga slušati, moći će ga pratiti. Ako još naprave instalaciju jednog brzog modema, takozvanog high speed modema za 9,6 kilobita u sekundi, onda će na svom računalu moći vidjeti dekodirane podatke koje je satelit poslao na Zemlju. Oni koji imaju možda malo skromniju opremu, oni mogu praktički u svakom preletu čuti Morzeovim kodom. Dakle, satelit povremeno Morzeovim kodom pošalje svoju pozivnu oznaku 9A0CC, dakle 9A je Hrvatska, 0 je nešto što je vezano za čitavu Hrvatsku, i ono CC CroCube, dakle Morzeovim kodom nam dođe ta pozivna oznaka, nakon koje slijedi nekoliko još slova i nekoliko brojeva koje mi možemo onda interpretirati. Dakle, to su jedni malo skromni telemetrijski podaci. Koliko je satelit u svemiru uključen, minuta, koliko je puta resetiran odašiljač, kolika je temperatura mikrokontrolera koji kontrolira radijski uređaj i kolika je temperatura njegovog izlaznog stupnja. To je radioamaterima zanimljiv podatak, i to svako ko zna malo Morzeovog koda ili može dakle, online dekodirati prateći značenje Morzeovog koda, dakle vrlo jednostavnim prijemnikom moguće je pratiti naš satelit.
Neko ko to voli, ko to zna i ko to može napraviti, imat će sljedeće 2 godine posla, ne treba se ni micati od kompjutera.
Naravno, satelit dolazi, kako je i Daniela spomenula, nije u polarnoj orbiti kako je bila ranije planirana, nego je u ekvatorijalnoj sa nagibom orbite, dakle inklinacijom 45 stupnjeva prema ekvatoru. Tako da satelit u puno boljoj situaciji, u puno boljoj poziciji je prema nama, jer da je polarna orbita, satelit bi došao 3 puta do podne i 3 puta na večer, mm-hmm, i prešao bi onako preko Hrvatske ravno dole sjever-jug. A ovako satelit ima tu ekvatorijalnu orbitu i on je onda duže vremena nam je na raspolaganju i veće su maksimalne elevacije, dakle tada je i bolji signal. I nama satelit dolazi u jednom vremenskom bloku, dakle 6 prolaza imamo tako da je satelit nama iznad horizonta, dakle možemo ga koristiti za radiokomunikaciju i za primanje podataka, i dolazi svakih sat i 37 minuta, dakle malo više od sat i pol. I danas je prvi taj prelet bio u 13 sati i 15 minuta, a zadnji prelet je u 21.34. Dakle, evo, za 3 minute satelit će proći, ali samo 0,4 stupnja elevacije, što praktički onda ne možemo koristiti jer imamo vegetaciju, imamo zgrade okolo, tako da je to premala elevacija da smo negdje na Sljemenu. E, onda bi smo mogli i tu orbitu, dakle taj prolaz koji je u 21.34, ne, to je za sat i 3 minute.
Da,
ja sam,
da.
Sam pomaknuo vrijeme. Dakle, prvi prolaz je bio u 13 sati i 15 minuta i sad zadnje će biti u 21.34. Sutra će se to vrijeme prvog dolaska satelita u našu zonu pomaknuti za 17 minuta ranije. Dakle, prvi prolaz će biti onda u 12 sati i 58 minuta, tako da sam svaki dan se tih 17 minuta pomiče prema ranije. I onda ćemo tamo negdje koncem mjeseca siječnja, imat ćemo situaciju da nam je prvi prolaz u 9 ujutro, a zadnji prolaz u 15 sati tijekom dana. Dakle, vrijeme kada će i školarci biti možda raspoloženi da im netko od radiomatera dođe pokazati to i kad je onda, dakle, to u sred dana. Opet nezgodno je što ćemo za jedno dva mjeseca imati satelit samo po noći. Dakle, prva orbita će biti u 23, zadnja ujutro u 5, pa će netko ili morati biti budan preko noći ili čekati da opet satelit dolazi k nama u vrijeme kada je to dnevno svjetlo. Dakle, u svakom slučaju imali smo veliku sreću da je umjesto polarne izabrana, dakle da je ponuđena lansiranje u ekvatorijalnu orbitu koje, kažem, puno bolje možemo iskoristiti.
Znate li vi, gospodine Ulip, koliko ljudi će pratiti ili koliko ljudi u određenom trenutku prati taj naš satelit? Postoji li takav način praćenja?
Da, naravno. Ja sam vam spomenuo mrežu SatNOX. Mm-hmm. Dakle, to je velika mreža radioamatera u čitavom svijetu koji imaju nekakav, dakle, minimalnu količinu opreme, dakle antene koje mogu pratiti satelit ili antene koje su tako napravljene da mogu primati satelit koji je u niskoj orbiti. I onda ako se može na SatNOX-u imamo statistiku. U jednom času je, dakle, tu je popis svih pozivnih oznaka radioamatera u svijetu koji su satelit pratili. Evo, ako pogledamo sad, tu je jedan Njemac, drugi Njemac, onda isto tako Zoran, naš radioamater u Bjelovaru, evo, on redovito šalje podatke koje primi, šalje te podatke na SatNOX i oni se ubacuju u čitavu statistiku o kojoj onda prati zdravstveno stanje našeg satelita. Tu zna biti po 30-40 ljudi u jednome času ili u jednome preletu u sat i pol vremena preko čitavog zemljinog globusa. Dakle, bude po 30-40 radioamatera sa njihovim pozivnim oznakama koji su uploadali podatke. Već u Hrvatskoj ima nekoliko radioamatera koji, pored mene, dakle, ako netko prolazi Zvonimirovom ulicom kod broja 105, može zaviriti u moj vrt, vidjet će antene koje prate poziciju satelita i u obje ravnine, tako da ja mogu satelit dosta dobro naciljati i signali su izvanredni. Dakle, mojih 52 godine bavljenja satelitskim radijskim komunikacijama, radioamaterskima, u te 52 godine, ali nijedan signal primljen sa satelita nije napravio tako veselje kao 21.12. već kasno na večer, kada je prvi puta 9.0cc došao iz svemira prema nama dole. Dakle, ima već puno radioamatera koji su se tu raspitali, aha, šta meni treba, kako da ja napravim rotiranje, kako da ja nešto složim. Ima radioamatera koji se inače bave satelitskim komunikacijama, tako da oni sve znaju. Imamo Alena u Velikim Zdencima koji ima antenicu malu ispod krova na svom tavanu i on je perfektno može primati na taj i bez obzira što je to skromna antenica, on može primati signale sa krov kjuba. Dakle, mene je prvi čas iznenadilo, ja sam dosta CubeSata pratio i komunicirao preko njih, jer CroCube je isto u kategoriji CubeSata. Dakle, da, i znam kakvi su otprilike ti signali. Dobri, odlični, perfektni, tamo. Ali kad sam na prvi puta čuo 9.0cc sa CroCube-a, ali to je stvarno krasan signal. Dakle, kad bude prilika možda u nekoj drugoj emisiji i slično, kad budemo počeli dobivati slike, onda bi se moglo napraviti jedna mala prezentacija kako je zvuči to Morzeovim kodom kada se satelit javi na taj način. On ne koristi često Morzeov kod, puno više ide podataka brzim digitalnim načinom komuniciranja, ali tu je kažem, za jedan dio radioamatera je to perfektna mogućnost da onda mogu naciljati satelit, da prate kad on dolazi, da čuju kako je to, kakav je to signal, da čuju kako su telemetrijski podaci koji dođu na taj način. Dakle, u svakom slučaju može biti prilično zabavno. Da, ja ne znam je li moguće to možda ovako pokazati. Samo da čujemo jedan od preleta. Još vidite samo šum. Uh-huh. Ova snimka izgleda je predugačka, ali znači ćemo se sa jednom drugom koja je, ja mislim, puno kraća. Dakle, ja ne znam kako se to čulo kod vas u studiju ili u eteru.
Odlično.
Drugog programa, ali evo tako, dakle, zvuči signal perfektno, čisto. Znači, uvijek imamo mali problem sa Dopplerovim pomakom, zato što se satelit jako brzo giba, on se giba prvom kozmičkom brzinom, dakle 28,7-8000 km na sat, i onda se frekvencija zbog Dopplerovog pomaka malo mijenja, ali tu se uvijek može spretnom manipulacijom na radio uređaju, ili na koncu imamo i programe koji prate satelit, poziciju satelita, pa je onda naravno moguće i povezati računalo s radio uređajem da on automatski eliminira taj problem koji se javlja zbog Dopplerovog pomaka.
Gospodine Ulip, 52 godine ste rekli da vas zanima radio amaterizam.
Ne, satelitske komunikacije.
Aha, satelitske komunikacije. Već od mala. Da. Dobro. I čime se vi, oproste, u životu bavite?
Ma, ja sam se čitao, ja sam diplomirao i magistrirao radio komunikacije na ETF-u.
Dobro.
I čitav radni vijek sam radio u radiokomunikacijama, ili u razvoju radio uređaja, ili u aplikaciji tih uređaja, ili konkretno otišao sam u mirovinu iz tvrtke Plinacro, gdje sam radio radijski sustav za daljinski nadzor magistralnog transporta plina. Dakle, uvijek sam to radio komunikacijama, ali uvijek drugim uhom na radio uređajima i mojim radioamaterskima. Ne? Tako da, počeo od 52. godine kada su bili Leo sateliti, onda, dakle, koristio sam ove niske orbitalne, pa MEO, dakle, vrlo izduženu orbitu, a na koncu 5 godina već imamo i geostacionarni satelitni radioamateri, dakle, koji opet omogući fantastične mogućnosti komunikacijske, ali ni slučajno toliko koliko Krokju priušti veselja.
Vjerujem da. Hvala vam lijepa. Ova priča je bila baš onako sjajna.
Tako. Da malo potaknemo sve radioamatere i ne samo radioamatere da mogu participirati tehnički, jer satelit dok je bio na zemlji, dok su naši mladi kolege u čistoj sobi to šarafili, spajali sve skupa, dakle sve je to bilo pod prstima, ali sad je jedino eter, elektromagnetski val, taj kontakt koji nas drži povezanima, i nadam se da će tako biti još biti dugo, do kraja radnog vijeka našeg satelita.
Dakle, možemo definitivno reći, što se Andromede tiče, mi svog čovjeka koji prati satelit imamo.
Upravo tako. Dakle, ne samo ja, ima nas više, a nadam se da će nas, kad malo još razradimo nekakvu tehniku, da ćemo onda imati neko tehničko rješenje koje je primjenjivo u školama, dakle radioamater plus škola, da djeca, s obzirom da su djeca i u pripremnoj fazi kroz predavanja bila upućena šta će satelit, kako izgleda i šta će raditi, tako da se nadam da će onda jedna grupa entuzijasta koji se bave tehničkom kulturom da će pomoći da ta informacija, da ta tehnička aplikacija satelita dođe i do najmanjih.
To je ono što zapravo i na neki način potičete, a to je da to bude povijest i dio budućnosti Hrvatske.
E tako, da, baš tako.
Hvala vam lijepa. Gospodin Željko Ulip je bio s nama. Pozdrav i tu.
Da.
Nije to to, ali može biti.
Hvala. Damir je tu još pokraj, pa on može kratki tečaj i može ovog koda napraviti da onda i Andromeda izravno može slušati kroz YouTube.
Tako je, dogovoreno. Hvala puno, pozdrav.
Pozdrav svima, živni.
Emisija o svemiru.
Ante, i gospodin Ulip i ja smo zapravo zaboravili nešto spomenuti, a to je da je ime Ante Radonića isto negdje na 510 km gore.
Pa da, ima nas više, jer ima nas više koji smo na neki način, mnogi su radili, neki su popularizirali, pa ima nam cijeli spisak imena koji je baš urezan, to smo vidjeli na modelu satelita, na originalu kad smo ga gledali, jeli, pa evo, to je sve na neki način zapisano, jel? Ali dobro, ovo je stvarno lijepo. Ovo je čudesno da jedna takva mala kockica, da toliko ljudi može širom svijeta obradovati, da toliko radiomatera može primiti. Dakle, ta mala kutija koja čudo čini, koja nekada mogu misliti da ćete iz te male kutice dobivati toliko podataka da ćete moći znati koliko je baterija puna, koliko se napunila, koliko troši struje, koliko pojedini uređaji rade i imaju temperaturu. To je naprosto fenomenalno što sve možete dobiti iz takvog jednog sitnog nano satelita. To je zaista fantastično i naravno da danas mnoga sveučilišta u svijetu kao sveučilišta rade tako nešto upravo zbog edukacije, da studenti vježbaju, da se pripremaju za tu svemirsku tehnologiju. Sva sreća je što i kod nas na Fakultetu elektrotehnike i računarstva postoji studij komunikacije, satelitske komunikacije, gdje imamo priliku za studente, pružen se mogućnost da se usavršavaju tu tehnologiju koja će biti jako važna, jer naše tvrtke će morati da se što više uključuju taj posao. Znamo da svaka zemlja koja pridaje važnost svemirskoj tehnologiji, da podiže naprosto, unapređuje svoju vlastitu ekonomiju.
Da. E sad, danas je 2025. godina. 1856. godine rodio se Nikola Tesla u jednom malom Smiljanu. Na današnji dan, 7. siječnja 1943. godine, je umro u Njujorku. A što reći što je znanost i što je tada bilo i što je danas i gdje su ti ljudi koji su toliko bili ispred svog vremena?
Da, eto, vidite, 82 godine su prošle od smrti Nikole Tesle, a znamo da je on izuzetno značajan i najpoznatiji upravo po svom doprinosu, što je na neki način smislio distribuciju električne energije koristeći se izmeričnom strujom. Samo da spomenemo onaj slučaj one hidroelektrane na Nijegari, gdje je bilo moguće prenijeti električnu energiju 40 km daleko do grada Buffalo u vrijeme kada se električna energija mogla prenijeti samo 3 km ako se koristi istosmjerna struja. Dakle, to je bio ogroman napredak koji je upravo Tesla napravio, ali naravno on je imao preko 120 patenata samo u SAD, da ne govorimo o patentima u drugim državama, koliko je stvari zapravo izmislio. Dakle, bio jedan genijalan izumitelj, jedan genijalan inženjer. A nevjerojatno, pazite, krajem 19. stoljeća, dakle davne 1898. godine, on je u Njujorku pokazao, demonstrirao kako bežičnim putem preko električnih signala upravlja brodom. Dakle, daljinsko upravljanje krajem 19. stoljeća. Sjetimo se danas koliki je značaj daljinskog upravljanja. Sjetimo se samo danas dronova koji su upravljeni bežičnim putem, a evo, upravo je Tesla bio taj prvi čovjek koji je bežičnim putem pomoću signala, dakle, upravljao krajem 19. stoljeća. Dakle, upravo nevjerojatno zapravo što je on sve u svoje vrijeme napravio. I treba svakako reći da je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država 1940. godine, nedugo nakon Tesline smrti, poništio one patente radija od Marconija, jer su zapravo Teslini rani patenti već sadržavali ono što je poslije opisao Marconi, tako da je na neki način i ta greška bila na neki način popravljena, da je ipak bar poslije smrti Tesla doživio da je on zapravo bio zaslužen za izumitelj radija, a ne gospodin Marconi, jel?
Da, dakle, ljudi koji su bili ispred svog vremena, ljudi koji su bili vizionari zapravo, koji su na neki način kreirali budućnost.
I naravno spomenimo da postoji naravno i asteroid koji nosi oznaku 2244 Tesla. Dakle, imamo asteroid koji se zove Tesla, naravno imamo i krater na Mjesecu koji također nosi Teslino ime, dakle krater Tesla na Mjesecu.
A imamo mi tu i u Zagrebu, u Savskoj ulici nešto.
Naravno.
Tehnički muzej Nikola Tesla.
Apsolutno.
Da. Dakle, u Andromedi smo nekako zavozili sa ovim našim velikim uspjehom i nečim što ste i vi sami rekli, što je toliko veselja izazvalo u znanstvenoj zajednici, i to je zbilja sve ono, čovječe, pazi da ne ideš malen pod zvijezdama.
Tako je, tako je, eto, i sam Tesla je na neki način dan danas inspiracija za mnoge ljude, a opet sama satelitska tehnologija opet na svoj način popularizira znanost i tehniku i zaista puno znači za mlade ljude da od malih nogu na neki način krenu pravim putem, da zavole tehniku, znanost, naprosto da zavole učiti i da se bave znanjem.
Ovaj tjedan očekuju nas dva izuzetna lansiranja opet.
Da, ovaj tjedan će biti jako, jako zanimljiv. Inače, već prva dva lansiranja su ostvarena raketama Falcon 9 ove godine. Nevjerojatno, prošle godine je bilo 134 lansiranja rakete Falcon 9, što je jedan novi rekord, jako puno. A inače, imamo sad jednu vrlo interesantnu situaciju koja bi mogla biti, naravno, uvijek kad je riječ o raketama, pogotovo velikim raketama, pogotovo pokusnim raketama, onda je normalna stvar da zbog najmanje sitnice ili zbog meteo prilika se stvar odgađa. Ali bit će vrlo zanimljivo izgleda ako se ne pomakne datum u petak 10. Dakle, što će to biti u petak 10? Može se dogoditi da dvije velike rakete budu od dvije konkurentne trke lansirane baš u petak. Naime, u petak u 7 sati ujutro trebao bi biti prvi pokusni let rakete Blue Origin, a znamo da je tvrtka Blue Origin, da je nju osnovao Jeff Bezos, i upravo ovo će biti prva njihova orbitalna raketa. Mi znamo da raketa New Shepard tvrtke Blue Origin, da ona je već dosta poznata, ona radi prijenos i tereta ili posade turista do visine od oko 100 i nešto kilometara kao suborbitalna raketa. New Shepard je bila prva raketa koja se vraćala iz svemira, a onda je tek poslije i Falcon 9 postao prva raketa za orbitalne letove koja se vraća iz svemira, jeli? Ali tvrtka Blue Origin sad ima priliku da prvi put pokaže što može napraviti sa jednom orbitalnom raketom. I tu je jedan ogroman skok. Jedno je bila raketa New Shepard, mala raketa od jednog stupnja, a druga je ogromna divovska raketa koja se zove New Glenn. Dakle, zove se New Glenn jer je upravo prvi američki astronaut u orbiti, prvi Amerikanac u orbiti bio baš John Glenn. I zanimljivo, zadnje pismo koje je John Glenn napisao pred smrt, to je bilo 2016. godine, Glenn je u pismu upravo oduševio se i pristao da nova raketa tvrtke Blue Origin, orbitalna, da nosi ime New Glenn. Znači, to je sam Glenn pismeno dao dozvolu da se koristi njegovo ime. John Glenn je bio i američki senator, bio dakle i političar, i on je pismeno dopustio da se njegovo ime koristi za ovu veliku novu raketu tvrtke Blue Origin. I ovaj John Glenn je, dakle, pod stare dane bio jako oduševljen razvojem i on je upravo očekivao puno od privatnih tvrtki da će napraviti veliku stvar vezanu za pojeftinjenje leta u svemir i za što češće svemirske letove. I evo, došao je taj dan. Inače, tvrtka Blue Origin je nedavno dobila dozvolu od Američke agencije za zrakoplovstvo da može obaviti lansiranje i ona treba negdje, ovaj prvi period za moguće lansiranje traje do 12. siječnja i najraniji termin će biti u petak 10. siječnja u 7 sati ujutro i vremenski prozor će biti otvoren negdje oko otprilike 3 sata će trajati vremenski prozor taj dan. Ako se odgodi, onda će ili 11. ili 12. biti sljedeći termin, onda ćemo kasnije čuti ako ne bude koji će biti sljedeći termini rezervni za lansiranje. E sad, što se tiče lansiranja, ova raketa New Glenn je zaista ogromna raketa, ona je široka 7 metara, ima 2 stupnja, visoka je ništa manje nego 98 metara, pazite. Prvi stupanj koristi tekući metal i tekući kisik, ima 7 moćnih motora u prvom stupnju, drugi stupanj ima 2 drugačija motora, oni troši tekući vodik i tekući kisik, i ova raketa, dakle New Glenn, ona može u nisku orbitu ponijeti 45 tona tereta, a da se prvi stupanj još može vratiti natrag. I iako je vraćanje rakete vrlo ambiciozan pothvat, a oni već žele kod ovog prvog leta, već u prvom letu žele prvi stupanj vratiti. Jer prvi stupanj bi trebao da bar 25 puta može poletjeti i sletjeti. On treba sletjeti na jednu posebnu morsku platformu. Ona je dobila ime Jacqueline po majci Jeffa Bezosa i evo, vidit ćemo kad ovaj let krene da li će uspjeti u prvom pokušaju da se prvi stupanj vrati, da se ona može ponovo koristiti. A kao koristan teret će biti zapravo jedan prototip
nečega što zovu Blue Ring. To je jedan poseban modul koji će biti u stanju da kao posebna letjelica može mijeti orbitu i na određenoj visini ispuštati satelite koje će taj Blue Ring nositi. A moram reći, prostor za teret je ogroman, on je širok 7 metara i zaista to je ogroman prostor jer će moći lansirati ili mnogo manjih satelita ili vrlo, vrlo velike terete, tako da evo, očekuje se mnogo i bit će vrlo uzbudljivo vidjeti da li će u prvom pokušaju New Glenn uspjeti da poleti. Kad se sjetimo Falcona 9, te danas čuvene rakete, koja je najčešća, ona je imala svoj prvi let 2010. godine i već prvi let je bio od prve uspješan, jeli? Tako da evo, bit će vrlo zbudljivo čekati u petak da taj New Glenn poleti na svoj prvi pokusni let. A što je zanimljivo, taj let će trajati oko 6 sati otprilike, 6 sati će trajati i onaj modul Blue Ring, on će biti cijelo vrijeme dio u samom drugom stupnju, tako da na kraju ništa ne smije ostati u orbiti oko Zemlje nakon te misije koja će trajati 6 sati. Ali isti taj dan u petak, ukoliko ne bude odgode, po našem vremenu, to će biti u 23 sata na večer po našem vremenu, u petak, treba ići na 7. pokusni let divovski Starship tvrtke SpaceX. Ovaj puta Starship će imati sličnu misiju kao prošlu misiju. On je u 6. misiji su odustali od vraćanja na rampu, ali sad će pokušati ponovo da se prvi stupanj Starshipa vrati i da ga one željezne ruke uhvate dok lebdi praktično svojim motorima, dok stoji u zraku, da ga te mehaničke ruke rampe uhvate i da onda te motore ugasi. Dakle, vidjet ćemo da li će to uspjeti, ali naravno sve do odvajanja prvog i drugog stupnja i kad se odvoji taj prvi stupanj od drugog, čak će onda podaci pokazati da li je sve idealno, da li sam toran lansirni daje podatke koji su idealni, da li je neko oštećenje nastalo, tu ima puno senzora koji moraju vidjeti da li je lansirni toran u redu, da li ima oštećenja, i ako je apsolutno sve u redu, tek će onda biti dozvoljeno da se prvi stupanj vrati i da ga ove mehaničke ruke kanđe, da ga zgrabe na samoj rampi kad se raketa vrati na rampu, a ako nešto nije sigurno, onda će odustati i onda će kao i u onoj 6. pokusnom letu će raketa imati vježbu spuštanja na površinu oceana gdje će onda završiti zapravo u Meksičkom zaljevu. Znamo, kod 5. pokusnog leta prvi stupanj se sretno zaista vratio, mada je samo jedna sekunda nedostajala pa da odustanu ono u zadnji čas, jer ako bi u zadnji čas odustali, onda bi bilo moguće jedino ga baciti malo u stranu da ne eksplodira na rampi nego negdje sa strane. Evo, bit će uzbudljivo vidjeti ako u petak poleti po našem vremenu 23 sata, bit će naravno prenos u živo i preko SpaceX-a, i bit će i prenos i preko YouTube-a, pa ćemo moći pratiti ove važne etape, a posebno će biti najuzbudljivije kad se prvi stupanj bude vraćao natrag, da vidimo da li će se opet vratiti na rampu kao što je to bilo na prvom listopadu kod ovog petog pokusnog leta. Inače, i ovaj 7. let pokusni Starshipa bit će suborbitalni, znači neće dobiti pravo orbita, ali će brzina biti bliska onoj orbitalnoj brzini, tako da se onaj gornji stupanj Starship mora vježbati spuštanje u Indijski ocean. Oni stalno usavršavaju ove njegove pločice, jer uvijek dođe malo na gorio, pa treba ga sačuvati da bude kompletan, da onda kad se pokaže da je dobro izdržao atmosferi pri povratku, onda će i ovaj Starship, ovaj drugi stupanj, dobiti dozvolu da se i on može spuštati natrag na rampu kao što to radi prvi stupanj. Ove godine očekujem uskoro da će i taj drugi stupanj Starshipa da se vraća na rampu, što nije planirano sada za ovaj 7. pokusan let, ali bit će tu i nekoliko modela koje simuliraju masu novih tipova satelita Starlink koji su puno veći, pa će njihovi modeli također biti ispušteni iz samoga Starshipa da se izvježba to ispuštanje satelita, ali oni će biti također u suborbitalnoj misiji, tako da neće ostati u orbiti, nego će imati putanju kao što ima putanja samog drugog stupnja Starshipa, i onda će ti sateliti koji će zapravo izgoriti u atmosferi, ali će biti jedna vježba izbacivanja, znači, tih satelita iz samoga Starshipa, koji je ogroman, jer Starship je širok 9 metara i dugačak je 50 metara, a na startu je cijela kompozicija visoka 121 metar i masa na startu je blizu 5000 tona kada je raketa napunjena s gorivom.
Je se ikad dogodilo, Ante, da su na isti dan lansirane Bezosovo i Maskovo nešto?
Pa ne, evo, mislim, koliko je poznato, ne, ali Bezos još nije ni imao orbitalne lansiranja, pa će ovo biti interesantno da njegovo prvo orbitalno lansiranje bude kao i pokusni Starship, ako se zaista dogodi, ne mora se dogoditi, ali se može zaista dogoditi, evo, u ovom trenutku još izgleda da bi moglo da se dogodi u tijeku istog dana, a inače tvrtka SpaceX ima već na neki način iskustvo da recimo u dva dana lansiraju po tri Falcon na 9, znači i čak i više od jednog dnevno mogu lansirati, jer su se u tome dakle, jako, jako izvježbali. Jel?
Puno pokusnih letova kad se govori o Starshipu, ovo je sedmi pokusni.
Da, naravno, s time da su oni više letnice izgradili nego što ih lansirali. Dok oni grade, oni stalno uče, a pogotovo kad je pokusni let pa nauče, pa onda i ona letnica koju su već Starship, koju su možda već napravili, odustaju od njega, već grade drugu. Znači, neke letilice grade ih da bi naučili gradnju, usavršavanje, a ta letilica ne mora i poletjeti. Tako da tu, naravno, najbrži način za nešto da funkcionira je da imate puno probnih letova, jer iz takvih proba učite nešto što ne možete naučiti u laboratoriju ili na nekim simulacijama na računalu. Neke stvari tek vidite u realnom letu i zato SpaceX ima tu praksu da u pokusnim letovima, bez obzira kako ispali, stječu nova znanja i iskustva i na osnovu toga svaka nova koncepcija Starshipa, svaka nadogradnja na neki način pokazuje jedan napredak i vidjeli smo, svaki put su napravili iz leta u let nešto novo i novo, i ove godine bi se moglo dogoditi da ove godine prvi put naprave da se dva Starshipa spoje u orbite oko Zemlje i da vježbaju tankiranje goriva, jer tankiranje goriva će biti nužno kad Starship dođe u orbitu oko Zemlje. On je praktično potrošio gorivo dok je došao u orbitu. E sad trebate imati Starship tanker koji će donijeti gorivo da napuni Starship, pa imate cijelu seriju tankera, jer će u Starship moći stati u početku 1200, a kasnije puno više tona goriva. Znači, vi morate imati cijelu seriju tankera koji će nadopuniti gorivo u Starshipu, da bi Starship mogao krenuti u visoku orbitu, odnosno da bi mogao ići prema Mjesecu ili prema Marsu, a očekujemo u narednim godinama da će biti i prvi pokusan let prema Marsu. Ako bi sve išlo idealno, možda bi oni ove godine barem u orbitu oko Zemlje izveli i prvu varijantu Starshipa koja će biti rađena za spuštanje na Mjesec, a možda u roku od godine dana napravi to da prvi Starship bez posade ispuste na Mjesec. Dakle, sve to moguće u kratkom vremenu ako bude sve išlo onako po planu. Jel?
Stayed over at mine, and we drank our first bottle of wine, and we cried too. We're aware, and we both had nowhere to stay. Oh well, the bus shelter's always okay. When you're young, now you're older, and I look at your face. Every wrinkle is so easy to place, and I only write them down just in case that you die. Let's take a look at these crow's feet. Just look, sitting on the prettiest eyes. 60, 25th of December's, 59th, 4th of July's. Not through the edge of the children, not through the hit of despise. Take a good look at these crow's feet, sitting on the prettiest eyes. Line three, I forget, but I think it was our first ever bet, and the horse we backed was short of a leg. People do in the dark, I can hear the faintest beat of your heart. But then we did
now you're older and I look at your face. Every wrinkle is so easy to place, and I only write them down just in case you should die. Let's take a look at these crow's feet. Just look, sitting on the prettiest eyes. 60, 25th of December's, 59 Fourth of July's. You can't have too many good times, children. You can't have too many lies. Take a good look at these crow's feet, sitting on the prettiest eyes. Well, my eyes look like a map of the town, and my teeth are either yellow or they're brown. But you'll never hear the crack of a frown when you are here. You'll never hear the crack of a frown.
Evo nas opet malo u prošlosti. 1610. je godina, 7.1. Galileo otkrio Jupiterove mjesece.
Da, to je bilo zanimljivo. On je tako zapisao da je baš 7. siječnja 1610. godine prvi put vidio tri Jupiterova mjeseca. On tada još nije znao da su to Jupiterovi mjeseci. On je vidio tri zvjezdice koje su bile blizu Jupitera. Mislio je da su to normalne zvijezde. On je to lijepo crtao. Ali idući dan kad je išao promatrati, te tri točkice više nisu bile na istom mjestu, međusobno su se malo razlikovale i tako je on nastavio dalje promatrati. Dakle, prvo je otkrio tri Jupiterova mjeseca, kasnije je otkrio i četvrti i onda je kasnije, to je tjednima trajalo dok je on sve to bilježio, pratio, dok nije onda bio siguran, uvjerio se zapravo da je on vidio, otkrio mjesece. To je bilo prvi put da je jedan čovjek zapravo uočio da oko nekog tijela, oko planeta, da se vrte druga tijela. Znači da i drugi ovaj planeti mogu imati svoje mjesece kao što Zemlja ima svoj mjesec. Inače, izgleda da je možda Nijemac Simon Marius bio prvi koji je zapravo vidio Jupiterove mjesece, ali je Galileo Galilei to prvi objavio. Tako da smo prvo, Galileo je ušao u povijest, jer on prvi objavio da je vidio to Jupiterove mjesece, iako izgleda nije bio baš prvi. Jel? Ali evo, eto, baš na današnji dan, dakle, u tom 17. stoljeću, 1610. godine, Galileo evo vidio prve Jupiterove mjesece, onda je kasnije to objavio u svojoj knjižici da je te mjesece otkrio, detaljno je sve opisao, tako da do ožujka te godine već je bilo vrlo jasno da je otkrio te Jupiterove mjesece. Onda je trebalo puno vremena da se otkriju drugi mjeseci, jer ova četiri, kako ih zovemo Galileova mjeseca, su daleko veći mjeseci usporedivi s našim mjesecom, dok oni ostali su jako, jako mali. A evo baš sutra će biti zapravo točno 383 godine da je Galilej umro. Dakle, bit će i ta godišnjica upravo sutra smrti Galileja, koji je eto poznat po tome što je ono, za njega znamo dosta pouzdano da je promatrao nebo dalekozorom, mada je zapravo dalekozor bio smišljen tamo 1608. godine. Galileo je onda dobio sve podatke pa je mogao napraviti svoj dalekozor koji je povećavao 20 puta i tako je mogao napraviti svoje važne otkriće promatrajući Jupiterove mjesece. A inače, evo, znamo da je Galileo bio poznat i kao talijanski matematičar, fizičar, astronom, polihisto i filozof, tako da je bio zaista jedan izuzetan čovjek koji je završio i medicinske studije, puno je proučavao geometriju, Arhimedova dijela, tako da je zaista u svijetu u povijesti poznat kao jedan od najvećih fizičara i astronoma svog vremena.
Ponovimo, Io, Europa, Ganimed, Kalista.
Da, znamo da je Ganimed najveći Jupiterov mjesec i da je to najveći mjesec u sunčevom sustavu, da je po dimenzijama veći i od planeta Merkura, kad govorimo o volumenu dimenzijama. A inače,
Io Ganimed i Kalisu su veći od našeg mjeseca, dok je Europa malo manja od našeg mjeseca, ali sva ta četiri velika mjeseca Jupiterova, svi su oni na neki način usporedivi po veličini s ovim našim mjesecom. Naš mjesec je jedan relativno velik mjesec, pogotovo kad uzmete u obzir da je on otprilike četvrtinu promjera Zemlje, to je dosta velika veličina za mjesec jednog znači planeta.
Ako se vratimo 57 godina u prošlost, tada se prisjećaju, mogu se neki prisjećati, lansiranja posljednje robotske letjelice na mjesec.
Da, to je bila posljednja iz serije Surveyor. Dakle, letjelica Surveyor, bilo ih je 7. Od tih 7, 5 se uspjelo spustiti, 2 su se razbile. Ali to su bile prve američke letjelice koje su ostvarile meko spuštanje na površinu mjeseca. Prva je to ostvarila još davne 1966. godine, nedugo nakon što je tadašnji Sovjetski savez u veljači 1966. prvi ostvario meko spuštanje Lune 9 na mjesec, a onda su stegli Surveyori i znači bile 5 uspješnih spuštanja i zadnji je bio baš Surveyor 7, koji je na današnji dan 7. siječnja davne 1968. godine imao lijepo spuštanje na površinu mjeseca. Surveyori su imali masu od oko 1 tonu, a kad su se spustili, onda je njihova masa bila oko 300 kg. I oni su s tisuće i tisuće slika, televizijskih slika, postali s tih 5 Surveyora sa mjesečne površine. Oni su imali glavni zadatak da ispitaju koliko je sigurno spustiti se na mjesečevo tlo, da li je dovoljno čvrsto, obaviti prve analize sastava mjeseca. To je bilo jako važno, jer znamo da se pripremao program Apollo i bilo je jako važno da Surveyori budu jedna prethodnica koja mora dokazati da se letjelice mogu spustiti na mjesec, da se mogu bez posade letjelice spustiti na mjesec i da je tlo na mjesecu dovoljno sigurno da se letjelice mogu spustiti i naravno da se vidi koliko precizno mogu da se spuštaju na površinu mjeseca. I ovaj Surveyor 7 koji je bio zadnji kontakt s radio signalima bio je u veljači te 1968. godine. Inače, Surveyor 7 se spustio blizu ruba poznatog kratera zvanog Tiho.
Ajmo malo do Plutona. Kako je on dobio svoj veliki mjesec?
Da, upravo su nedavno objavljeni radovi jer su znanstvenici dosta mučili objašnjavajući kako je Pluton dobio svoj veliki mjesec Haro. Mi znamo da Pluton ima 5 mjeseci, dakle Pluton je patuljasti planet po sadašnjoj definiciji, ukoliko se definicija možda jednog dana ne promijeni, što bi opet moglo da se dogodi. Dakle, može se dogoditi da opet jednog dana nova definicija dozvoli da se Pluton zove planetom, ali sada službeno je Pluton patuljasti planet jer je malen. Dakle, vidite, kad govorimo o tim njegovim mjesecima, Haron je daleko veći, ovi ostali su 4 mala, ali Haron je jako veliki mjesec jer je njegov promjer otprilike 2 puta je samo manji od promjera Plutona. To je zaista dosta velika veličina. A kad govorimo o masi Harona, Haron ima 12% mase Plutona. To je relativno velika masa, relativno velika, znači za jedan Pluton to je još uvijek jedan jako veliki mjesec, jer je Pluton je mali i imati takav mjesec koji je samo pola promjera Plutona, to je relativno znači veliki mjesec. Sada se čude kako je moguće da se Haron giba u orbiti Plutona u takvoj jednoj dosta kružnoj orbiti i radili su razne proračune. Recimo, sjetimo se na primjer, ako dam usporedbu, spomenuli smo prije onaj najveći mjesec Ganimed. Pa promjer Ganimeda je 28 puta manji od promjera Jupitera. Dakle, lako je zamisliti da jedan mjesec se zarobi u gravitaciji jednog planeta koji je toliko veći, pogotovo po masi. Ali znanstvenika je brinulo to kako dva tijela koja nisu onako puno različita po svojoj veličini, koja su nekim način slična, jer mi možemo Pluton i Haron smatrati kao jedan dvojni planet, jer između njih je jedna točka, jedno težište oko kojeg se Pluton i Haron gibaju, pa ga možemo smatrati i dvojnim planetom, jel'i? A ne samo govoriti da je Haron mjesec Plutona, jer oba dva tijela se vrte oko zajedničkog težišta, a to zajedničko težište je izvan same kugle Plutona. Prema tome, razmišljajući, radeći razne simulacije, znanstvenice pokušavaju objasniti kako je moguće da je Pluton zarobio jednog Harona. I došli su na jedan vrlo interesantan zaključak. Ono, rezime bi bio taj da je Haron doživio poljubac s Plutonom i nakon poljubca je bio zarobljen u orbiti. Naime, kako? To nije bio nam pravi impakt, nego jednostavno Haron se približio blago Plutonu, bili su dovoljno čvrsti da ne dođe do nekog raspadanja tijela, znači jedan blagi dodir, i kažu da je taj dodir mogao trajati negdje 10 do 15 sati. Nakon toga se Haron počeo polako udaljavati i da je na taj način on ostao u orbiti oko Plutona. Evo, to je sad najnovija teorija kako je moguće da je Pluton dobio takav relativno veliki mjesec. Znači, oni to zovu bio jedan svojevrsni nebeski poljubac, dva tijela su se naprosto sljubila i u roku od nekoliko sati su se počeli odvajati, a bez da je došlo do raspadanja, znači nije bio tako žestok udar da bi se tijela raspala. Evo, tako oni objašnjavaju kako je dakle Haron uspio ući u orbitu oko Plutona, a onda naravno znanstvenike zanima, pošto imamo i druga tijela koja spadaju u taj dio sunčeva sustava kojeg zovemo Kajperov pojas. Tu ima i drugih tijela koja su relativno velika, imaju svoje mjesece, ili čak imamo binarna tijela, i bit će onda vrlo interesantno vidjeti kako su ta druga tijela dobila svoje mjesece. Tako da će biti jako važno, ali danas niko ne može 100% reći kako su ta tijela dobila svoj mjesec. Ali na primjeru Plutona oni žele nešto naučiti. Što znači, oni će morati sad i dalje raditi razne simulacije. Kakve simulacije? Oni moraju vidjeti kako plimne sile Plutona i Harona, kako one funkcioniraju kroz milijune godina. Da bi mogli onda shvatiti i koristeći te simulacije se uvjeriti da Haron je zaista jednog dana bio sljubljen sa Plutonom. Znači, simulacije bi mogle pokazati da djelovanje plinnih sila je bilo ono koje je omogućilo da nakon dodira se Haron polako udaljava i da ostane u toj orbiti u kojoj je sada. Znači, morate proučavati kroz simulacije cijelu povijest, što se događalo, da biste se uvjerili, aha, jest, to je moglo biti tako kao što sad kažu, ali naravno za sada mi ne možemo ništa 100% utvrditi, jel?
If you miss the train I'm on,
emisiji o svemiru naravno da ćemo spomenuti i sondu Parker, solarnu sondu Parker koja je lansirana 2018. i onako se spiralno zapravo približava Suncu i to se je dogodilo.
Da, evo, Parker je preživio. Možemo reći, solarna Parker je preživila i svoje najveće približavanje Suncu. To se dogodilo upravo na Badnjak 24. prosinca, kada je letjelica projurila na samo 6 milijuna i 100 tisuća kilometara od površine naše zvijezde. Dakle, to je zaista rekordno približavanje. Inače, solarna Parker je svojevremeno bila prvi put oborila rekord 2018. godine, kada je bila bliže Suncu nego što je to nekad davno napravila sonda Helios 2, koja je bila rađena u Njemačkoj, pa je to bilan zajednički projekt Njemačke i Europske svemirske agencije. Dakle, sonda Parker je sad zaista, evo, prošli mjesec napravila to najveće približavanje Suncu. Naravno, kad govorimo o brzini, ona se stalno mijenja. I kada je bila najbliže Suncu, onda je naravno postigla i rekordnu brzinu od 692 tisuće kilometara na sat. Dakle, gotovo 700 tisuća kilometara na sat. To je fantastična brzina, ali to je još uvijek samo 0,06% brzine svjetlosti, jeli? Ali vidite, to je ipak jedna fascinantna brzina. I naravno, sonda Parker je ovo napravila zahvaljujući Veneri. Bez Venere ne bi bilo ništa od ove misije sonde Parker. Naime, sonda Parker svaki puta kada je prošla pored Venere, ona je prošla na takav način da gravitacija Venere smanji brzinu sonde u odnosu na Sunce. Jer kad vi smanjite brzinu orbitalnu u odnosu na Sunce, onda sonda mora ići onako, rekli bi, u pod navodnicima, padat prema Suncu. Znači da njena putanja se približava Suncu. I tako je sonda Parker početkom studenoga po sedmi put projurila pored Venere i ona je sad u toj jednoj eliptičnoj stazi i treba joj 88 dana da napravi jedan krug oko Sunca. Znači, baš onoliko vremena koliko treba Merkuru. Samo Merkur nije u toliko izduženoj stazi kao sonda Parker koja ide od orbite Venere, pa se približava Suncu, pa se opet udaljava Sunca i približava orbiti Venere. Znači, ona samo kad je najbliže Suncu, onda ima tu maksimalnu brzinu i naravno, kad je najbliže Suncu, ona obavi mjerenja sunčeve atmosfere, ne može direktno da gleda u Sunce, ona ima poseban štit debljine 11 cm, izrađen do raznih slojeva, od ugljičnih vlakana i taj štit njen izdrži temperature, mogao bi držati negdje 1400 stupnjeva Celzijusa, a s druge strane u sjeni instrumenti moraju biti na normalnoj temperaturi. Tako da letjelica prvenstveno istražuje ono što je oko nje, sunčevu atmosferu ili koronu. Kad govorimo o letu kroz tu gornju sunčevu atmosferu, koronu, to je gustoća za naše pomeve putu vakuuma, tako da ona nema značaj u smislu počinja, ali letjelica leti, znači, kroz taj dio sunčeve korone da bi ispitala sunčevu koronu i dva dana nakon što je bila maksimalno blizu Sunca, sonda se javila, jer kad je bila najbliže Suncu nije se ne mogla javiti, i kad se sonda javila, shvatili su znanstvenici da je i ovaj put preživjela, što se očekivalo s obzirom da je svaki njen prelet pored Sunca bio uspješan, i sad naravno ona je poslala, ona sad šalje znanstvene podatke, pa će trebati neko vrijeme da se to sve obradi. U svakom slučaju, ono što je kod ove sonde interesantno, ona je ustanovila na iznađenje znanstvenika, kad je prvi put prošla kroz sunčevu atmosferu koronu, ustanovila da ta sunčeva korona nije onoliko homogena koliko bi se to očekivalo, nego da ima vrlo velike promjene u svojoj strukturi, a i ta struktura se mijenja prema sunčevoj aktivnosti. Mi znamo koliko nam je sunce važno, koliko sunce utječe i na našu tehnologiju na Zemlji, utječe na one magnetske oluje, na polarno svjetlo, i upravo ta veza između sunca i Zemlje nam je jako važna i zato nam je neophodno upoznati kako sunce zaista funkcionira, jer znanstvenici ne mogu još objasniti potpuno zašto je sunčeva atmosfera korona, ona može biti na temperaturi od milijun pa čak i 3 milijuna stupnjeva Celzijusa, a površina sunca je samo u prosjeku 5,5 tisuća stupnjeva Celzijusa. Mi još nemamo pravo objašnjenje kako dolazi do toga da se sunčeva korona ugrije na tako visoku temperaturu. Tako da puno toga još znanstvenici moraju učiti, posebno taj proces
od donjeg dijela sunčeve atmosfere, korone, što se sve u koroni događa i kako to što se događa u koroni ide dalje i utječe dalje na Zemlju i na druga tijela sunčevog sustava. Tako da sonda Parker je zaista napravila velik posao. Nadamo se da će ona još imati seriju prolazaka pored Sunca, tako da će ona i dalje znači biti aktivna kao sonda. Ona je napravila zaista jedan veliki, veliki posao.
Evo, neki ljudi vole one usporedbe što bi to bilo u našem, ne znam, nekakvom realnom zemaljskom vremenu i prostoru, pa onda kažu da je sonda Parker najbrži objekt ikada koji su izgradili ljudi, a s tom brzinom od oko 700.000 km na sat prešla bi udaljenost između Londona i Njujorka za samo 29 sekundi.
Da, međutim, naravno, kad govorimo o takvim sondama, mi ne možemo govoriti o nekoj standardnoj brzini, nego u svakoj sekundi se brzina mijenja, jer prema tome ona nije postigla tu brzinu zahvaljujući našoj tehnologiji, mislim, djelomično našoj tehnologiji, ali naša tehnologija nije u stanju ubrzati sondu na takvu brzinu, nego zapravo ona je praktično padala prema Suncu i gravitacija Sunca, naša zvijezda, je zapravo uzrok zašto je sonda imala takvu brzinu, i to samo kratko vrijeme, jer čim prođe pored Sunca, čim se ona udaljava od Sunca, ona svoju brzinu gubi. Ali dok dođe do orbite Venere, već je toliko izgubila na brzini da ono, to kamen kad ga baciš gore, stane i ide opet natrag, samo što to ne ide vertikalno gore dole, nego ide u jednoj eliptičnoj stazi. Znači, sonda Parker ima sad tu jednu eliptičnu stazu po kojoj se s jedne strane približava Suncu, a s druge strane se udaljava i dođe opet do orbite Venere, ali se više neće sresti s Venerom. Venera je, dakle, svoj posao obavila i sonda je sada u toj stalnoj orbiti gdje ju treba, znači, gotovo 3 mjeseca da napravi jedan krug. To je za vrlo kratko vrijeme, kad uzmete u obzir da ona leti od Venerine orbite pa toliko blizu Suncu, treba joj nepuna 3 mjeseca da napravi cijeli krug po toj eliptičnoj stazi oko naše zvijezde.
Kako to da ili da li se ona s tom brzinom koju dobije uspije zapravo obraniti od privlačnih sila Sunca?
Pa jednostavno, tako su zakoni gibanja. Ti što povećavaš na brzini, ti zapravo opet ne možeš biti zarobljen na manju visinu. Naprosto, naime, letilica je u orbiti oko Sunca i kad je neko tijelo u orbiti oko Sunca, to se više ne može ništa promijeniti. Može se promijeniti jedino ako prođeš pored još nekog značajnog tijela, da gravitacija tijela promijeni orbitu. Ali kad je neka sonda u orbiti oko Sunca, ona jednostavno, Sunce tu više ne može ništa promijeniti. Jednostavno ona se ubrzava, pa se opet udaljava, usporava, i to ide po Keplerovim zakonima. Znači, i takve sonde se gibaju po zakonima koje je još Kepler ustanovio, po zakonima po kojima se gibaju planete. Znači, promjena orbite je jedino moguća ako se umiješa još neko tijelo. Jeli? Jer to što je ona bliže Suncu, upravo zato što je Suncu brzalo, upravo ta brzina će joj omogućiti ne samo što ne može pasti na Sunce, nego da pače, ona je postigla toliko brzinu da ne može ostati uopće u blizini Sunca, nego zbog te prevelike brzine mora napustiti to područje, udaljavati se od Sunca, a koliko udaljavati do onog momenta kad će brzina pasti do te mjere da više sonda neće moći da se udaljava od Sunca, jer ona će početi da zakreće, da dostiže ono vrhunac tijeme svoje putanje, i onda opet u odnosu na daljinu od Sunca će kao stati, ali zapravo ona počinje ponovo kao da pada prema Suncu i ponovo se ubrzava. Tako i kod gibanja satelita oko Zemlje koji su eliptične staze. On kad dođe bliže Zemlji, on će se opet ubrzati i imati tako veliku brzinu da ne može opet ostati na manjoj visini na koju je došao, nego da zbog te velike brzine koju je dobio mora opet bježati na veću daljinu od Zemlje. Tako da to isto vrijedi i kod satelita koji se gibaju u eliptičnim stazama oko Zemlje, a u biti sve orbite su elipsa više ili manje, jeli? Kao što je i naš mjesec u elipsi. Sva tijela zapravo ne gibaju se u pravilnim kružnicama. Nekad kažemo da je to kružna orbita zato što je bliska kružnici, ali to je uvijek da je elipsa, i naša Zemlja je u elipsi, i mi smo baš, evo, prije nekoliko dana, prije otprilike 3 dana ili 3,5, mi smo bili zapravo najbliži našoj zvijezdi Suncu. Za one koji su dole u Australiji, za njih, oni, njima je baš ljeto kad su najbliži, a mi smo najbliži suncu zimi, jeli? Znači i Zemlja je u toj jednoj stazi eliptičnoj, samo što je to mala razlika, 5 milijuna kilometara na 150, tako da godišnja doba nastaje zbog nagnutosti zemljine osi, a ne zbog toga što smo mi nekad malo dalje, nekad bliži našoj zvijezdi, ali evo i Zemlja ima tu jednu eliptičnu stazu koju često zovemo kružna jer nije izražena kao elipsa onoliko koliko je recimo izražena orbita, na primjer planeta Merkura, gdje se dosta dobro vidi ta eksenticitet, koliko je orbita Merkura eliptična u odnosu na Zemljinu, a i Venina orbita je dosta, dosta kružna. Jel?
Dakle, nije samo kod ove Parker sonde fascinantna ova brzina, nego i ta blizina zapravo površini Sunca, iako se radi o 6,1 milijuna kilometara. Je li moglo doći do oštećenja? Je li to bio možda rizik?
Pa rizik je, ali dobro su sve proračunali, dovoljno su znali, dovoljno su to sve proračunali, tehnološki riješili, znači napravili su letjelicu koja mora to izdržati, ali uvijek nešto vas može prevariti. Znači vi nikad niste sigurni dok u realnoj situaciji to ne vidite. Dakle, pokazalo se da su inženjeri bili u pravu, da su smislili pravu tehnologiju, da je štit letjelice iza koje su se instrumenti skrivali, da je štit letjelice bio idealno napravljen i da je letjelica uspješno to izdržala. Tako da pravi izazov ove sonde Parker je zaista upravo to približavanje našoj zvijezdi. Jer pazite, kad uzmete u obzir da je promjer Sunca gotovo 1.400.000 km i doći na 6 milijuna km, to je zaista blizina. Dakle, Sunce je ogromno za tu sondu, toliko ogromno i toliko blizu da ona ne može instrumente uperiti prema Suncu, nego samo poručava sa strane što se događa sa sunčevom koronom. Prema tome, zaista, najveći izazov to je bilo približiti se Suncu, ili kao oni često kažu, dotaknuti taj donji dio sunčeve atmosfere. To je bio zaista najveći izazov za sondu Parker, i evo, sonda Parker je i taj najveći izazov uspješno riješila. Da.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Tajna postoji ponavljajućih takozvanih provala radiovalova, ali sad su opet neka nova tumačenja.
Da, ima tu interesantnih stvari. Naime, prije nešto više od 2 godine pronašli su jedan objekt koji je imao radio pulsacije svakih 18 minuta. I to su pratili 3 mjeseca. Dakle, svakih 18 minuta ste imali jaku provalu u radio valovima i onda naravno razmišljali su, to ne može biti neutronska zvijezda. Neutronska zvijezda se tako brzo okrene, tu vam se radi o deliću sekunde, dakle to sekunda, ali 18 minuta, kažu, to ne može biti neutronska zvijezda pulsar, jer ona ne može u takvom sporom okretanju od 18 minuta, ona ne može stvoriti takve radiovalove. I sad je tu bila jedna velika zagonetka. U međuvremenu, od tog slučaja iz 2022. pronašli su još negdje 10 takvih čudnih objekata, pa su počeli detaljnije istraživati. I naravno vidjeli su da su ti objekti uglavnom u onom području oko središnjeg dijela naše galaksije. A to je vrlo teško otkriti izvor radiovalova, jer u tom središnjem dijelu naše galaksije imate u malom prostoru jako puno zvijezda. Sad, kako prepoznati nekoga koji je poslao taj izvor? To je bilo jako teško. Pa su prvo koristili jedan radioteleskop koji širokokutno snima nebo u zapadnoj Australiji i nakon toga su išli istraživati područje koristeći jedan drugi radioteleskop u Južnoj Africi koji je bio najprecizniji. I pronašli su nešto jako, jako zanimljivo. Pronašli su objekt koji radi pluseve koji traju otprilike minutu, ali onda svakih 3 sata se ponavlja to. I sad je tu jedan novi izazov, pa su išli dalje proučavati koristeći ovaj Merkur teleskop u Južnoj Africi koji je u određenom području je najprecizniji radioteleskop za određene vrsti radiovalova. Onda su ustanovili jedan vrlo interesantan slučaj. Pronašli su da ti radiovalovi dolaze od jednog para zvijezda, jedan binarni sustav, gdje jedna zvijezda je crveni patuljak, dakle zvijezda koja je puno manje mase nego naše Sunce, i još jedan bijeli patuljak koji je nastao kao bijeli patuljak zato što je to bila jedna zvijezda koja je izbacila svoj materijal i na kraju svog života nastao je bijeli patuljak. Dakle, imamo taj binarni sustav. I sad su zaključili ovako nešto, da taj crveni patuljak kao i naše Sunce šalje, ima svoj sunčev vjetar, zvijezdani vjetar, i sada čestice koje idu, električke nabijene čestice koje idu velikom brzinom, stižu do bijelog patuljka, ali stižu u magnetosferu bijelog patuljka i tu se ubrzavaju. I kod tog ubrzavanja u magnetosferi bijelog patuljka nastaju radiovalovi niske frekvencije. I sad na neki način su oni dokučili, aha, to bi moglo biti to, ali naravno, trebate još puno sličnih objekata istražiti da biste bili sigurni da to funkcionira na ovakav način. Ali to je još jedno novo otkriće. Znači, ovdje se radi samo o onim provalama u radio području koja traju duže vremena, koja nisu kratka kao da to traje nekoliko sekundi, nego može trajati koju minutu, ali se te pulsacije ponavljaju čak evo u otprilike 3 sata, što je jedan poseban slučaj. Tako da mi danas ne znamo zapravo koliko raznih sustava, koliko raznih vrsta objekata može postojati, a koji stvaraju ono što zovemo provale u radio području, kada ogromna količina energije ode u obliku radiovalova, a često to se prati i na drugim frekvencijama, odnosno u drugim dijelima spektra elektromagnetskog zračenja, pa to može biti poslano djelomično u ultraljubičastom zračenju, a onda velik dio ide u radiovalovima. Dakle, te provale radiovalova su i dalje jedna zagonetka. Ovo je sad samo jedna vrsta tih provala koja se odnosi na ove radioprovale koji traju malo duže i koje su evo vezane, sad smo vidjeli, za slučaj ovog jednog binarnog para zvijezda od kojih je jedna puno manje mase Sunca, a druga kao bijeli patuljak ima masu sličnu našem Suncu. Znači, ovdje su otkrili jedan sustav, a pitanje je zapravo koliko još drugih vrsta izvora može biti koji stvaraju ovakve takozvane provale u radiovalnom području.
Ali ta točnost ponavljanja je zanimljiva.
Da, kad vidite nešto da vam ima tu točnost, onda prvo pomislite, to je pulsar, jer neutronske zvijezde pulsari popusjeti onika u djeliću sekunde su precisni kada spogodi taj snop radiovalova kako se brzo kreću. Ali kad su vidjeli da to traje minutama, kako je moguće, to pulsar ne može da se tako sporo kreće, on se puno brže kreće. I evo, sad su isto pronašli da ipak postoji sustav koji može to stvoriti, a koji ne spada, znači, u neutronske zvijezde. Tako da, evo, svemir je čudesan i svaki put nas na novi način, znači, iznenadi.
Ante, na koji način se to zabilježi na Zemlji?
Dakle,
tko to lovi?
Ovo je sad najnoviji rad, koji je upravo, mislim, čak objavljen tek jučer u znanstvenom časopisu, on je u stvari napravljen na bazi istraživanja radioteleskopa. S time da ovo su one vrste radioteleskopa koje imaju veliki broj antena. Prvo su koristili radioteleskope za prvo promatranje koje im pretražuju nebo. To znači kad imate široko vidno polje i pretražujete velik dio neba i onda nađete nešto i sad kad ste nešto našli, sad uzmete drugu vrstu radioteleskopa koji ima uže vidno polje i onda pomoću njega pokušate ustanoviti gdje je taj izvor odakle nam dolaze radiovalovi. Znači, ovo je sad bilo istraživanje vezano čisto za radioastronomiju. Znači, radioteleskop uhvati signale koji se bilježe, prati se jačina, prati se koliko treba da se oni ponove i onda pokušavaju pomoću radioteleskopa detektirati tu lokaciju gdje se nalazi to nešto, takav objekt koji je zapravo izvor takvih radioprovala. To nije da vam nešto konstantno emitira radiovalove, nego jednostavno to su baš provale. To je provala ogromne energije i onda ništa. Onda prođe neko vrijeme, opet provala. Ali pazite, vrlo je mali broj slučaja objekata čije se provale ponavljaju. Ali najpoznatije su one radioprovale gdje se dogodi jednom i više nema toga, više nema. Za takve provale, one nam dalje ostaju jedna zagonetka. Jer kod takvih provala, ogromna je energija, a jedno ste zabilježili, ali vi sad ne možete ponovo tu istu provalu pratiti, jer nje više nema. Ali ove pojave koje se ponavljaju, kad se one ponavljaju, onda već možete nešto zaključiti, možete skupiti više podataka, možete pronaći izvor. Ali kad vam je takva velika provala samo jedanput, vi je ne možete ponovo uloviti, nego ono što ste slučajno ulovili ste i više se ne javlja i ne možete tražiti mjesto. Tako da uvijek ostaje ta jedna zagonetka.
Koliko tu mogu vidjeti ili bolje reći čuti Web i Hubble? Ništa.
Sad ovako, za sad oni tu nisu mogli pomoći. Jer vi, Web i Hubble, oni imaju dosta uskovidno polje. I sad vi morate biti dosta sigurni gdje je taj objekt da biste taj veliki teleskop točno usmjerili na tom mjestu da pokuša vidjeti da li tamo odakle dolazi provala, da li tamo ima nešto što može teleskop snimiti. Ali tu morate ipak preciznije znati podatak. Tu radioteleskopi ne mogu, kod ovih radioprovala nema toliko dovoljno podataka da biste preciznije mogli vidjeti, pogotovo pošto to nije blizu nas. Ako je to negdje recimo u središnjem dijelu galaksije, to je od nas daleko preko 20.000 svjetlosnih godina, znači nije baš tako blizu. Tamo je galaksija jako gusto naseljena i onda nije tako lako istražiti u detalje, uskovidnom polju takvo jedno mjesto. Tako da Hubble i James Webb mogu pomoći, ali za sad nema indikacija da bi nam ovu zagonetku mogli riješiti, jer jednostavno za njih trebate imati puno preciznije podatke lokacije, a Hubble i James Webb znamo, oni imaju vrlo usko polje promatranja i ne možete s njima sad istraživati neki veći predio u potrazi, ajde, što bi to bilo što je stvorilo takvu jednu provalu.
Neki bolji mobiteli i oni koji ih imaju su sad koju večer mogli snimiti tako jedno čarobno pojavu na nebu. Toliko je sve bilo jasno, toliko je sve bilo blještavo, toliko je sve bilo čisto, a to je taj na neki način, ma skoro pa dodir mjeseca, polumjeseca i Venere.
Da, konjunkcija mjeseca u obliku Srpa i Venere bili su predivni jer su bili prividno jako blizu, to je bilo mislim 3. siječnja, bili su predivno blizu, a onda malo kasnije je mjesec čak zaklonio Saturn, ali kod nas je bilo većinom oblačno vrijeme, ali evo, pogotovo tamo gdje je bilo nebo vedro, mnogi astronomi amateri su snimili kako Saturn ide iza mjeseca i ponovo izlazi na drugu stranu, jer je mjesec naprosto napravio okultaciju, dakle nastala je okultacija Saturna, jer je mjesec prešao točno ispred Saturna i moglo se snimiti kad taj Saturn koji je sićušan kao točkica u odnosu na mjesec nestane iza, i to prvo nestane iza onog tamnijeg dijela mjesečnog diska gdje je noć, makar se taj dio mjeseca vidi zbog svjetla koje se zemlja reflektira, i kasnije se pojavi opet na onom mjestu gdje je mjesec osvijetljen i na onom dijelu Srpa gdje je osvijetljen se opet pojavi Saturn druge strane. Evo, to je bilo nešto što je bilo za astronome amatere, ali evo, mnogi su imali oblačno vrijeme, a ta pojava će se ponovo dogoditi 2037. kad će opet biti okultacija Saturna našim mjesecom, ali ovo što smo svi promatrali, mnogi su to slušali, vidjeli kada su evo neki dan mjesec i Venera bili prividno jako blizu. Lijepo je vidjeti ta dva najsjajnija objekta našeg neba, mjesec i Veneru, kad su jako blizu, onda je to toliko upadljivo, još ako je nebo vedro kao što je bilo, to je bilo predivno. I naravno, otprilike jednom mjesečno Venera se nađe blizu mjeseca, to jest mjesec prođe jednomjesečno pored Venere, a upravo sada je Venera u tom krasnom položaju. Naime, Venera se sad praktično maksimalno otklonila Sunca. Pazite, Venera je u putanji koja je unutar putanje Zemlje, što znači Venera nikad ne može doći na onu drugu stranu, ne može doći u opoziciju da bi je mogli promatrati cijelu noć, nego Veneru vidite ili na večer kao sada ili ujutro, ali ne može to biti u isti dan, ujutro ili na večer, nego to su cijele periodi koji traju otprilike oko godine i pol dana. Prema tome, Venera je sad u tom položaju kada je dovoljno otklonjena od Sunca da se Venera lijepo može vidjeti, a točno za 3 dana, 10. siječnja, Venera će biti u maksimalnoj elongaciji. To znači da će biti maksimalno otklonjena od Sunca, lijevo od Sunca, to se zove inače takozvana maksimalna istočna elongacija. I taj dan, 10. siječnja, će Venera biti toj maksimalnoj elongaciji koja će iznositi 47 stupnjeva istočno. Znači, Venera će biti 47 stupnjeva istočno Sunca, to je sad već otprilike, to je sad sve 3 dana još ostaju, a nakon tog dana, nakon 10. siječnja, će Venera početi polako prividno da se opet približava Suncu. Prema tome, Venera se ne može više od Sunca udaljiti od oko 47 do skoro 48 stupnjeva, i upravo 10. siječnja je Venera u toj maksimalnoj istočnoj elongaciji. Kad bude na jutarnjem nebu, onda će postati na maksimalna zapadna elongacija. Tako su te elongacije su jako važne, jer čime Venera ima veću elongaciju, to znači da duže vremena možemo vidjeti na večer, a kad bude ona zapadna elongacija, onda ćemo je duže vremena, možda ćemo je ranije ujutro vidjeti, pa ćemo opet duže vremena moći promatrati. Evo, Veneru sad moramo iskoristiti. Ovaj mjesec je idealan za promatranje Venere, jer ona je relativno visoko. Nju vidimo već u sumraku jer se prva javlja nakon mjeseca, prva se javlja prije zvijezda jer je jako sjajna. I zna, sad još nešto. Kad je Venera u ovoj maksimalnoj elongaciji, znači ona je maksimalno daleko od Sunca prividno, sad je prilika da pokušamo Veneru po danu vidjeti. Znači kad imate, recimo astronomi amateri, kad imaju jako čisto nebo, jako čist zrak, onda pokušaju, ako znaju točno od položaja Venere, to se nekad lakše ustanovi kad je pored mjeseca, pa onda vi po danu, dok je dan, vi tražite Veneru po danu, to je jako teško, ali kad je Venera u ovakvoj situaciji kao sada, ona se može vidjeti po danu, ali vrlo je, morate točno znati poziciju i teško je da vam se oko privikne da tu jednu točkicu svjetlu na dnevnom nebu primijetite, ali Venera se može vidjeti po danu. Mi je zovemo danica, valjda prvenstveno zato što kad se vidi u sumrak, nama je još praktično dan, nije prava noć, pa je zovemo danica. Evo, Venera će sad biti, eto, u narednim tjednima još u ovako dobroj poziciji kad je dovoljno visoko na nebu, a kako bude bliže Suncu, tako će onda biti na manjoj visini, i što bude na manjoj visini, vidjet ćemo je kraće vrijeme, ranije će zalaziti, ali evo, Venera je sad u toj famoznoj krasnoj situaciji da se lijepo vidi na večernjem nebu, ali ovaj mjesec će i Mars biti vidljiv cijele noći, i točno u nedjelju 12. siječnja Mars će biti najbliže Zemlji, a u opoziciji u položaju pozicije sa suncem, znači na suprotnoj strani sunca ili 180 stupnjima sunca, Mars će biti točno 16. siječnja. Dakle, njegovo najveće približavanje nije na dan opozicije, jer je putanje Marsa dosta eliptična. Ali 16. siječnja je Mars u poziciji i zbog toga se ovaj mjesec Mars vidi praktično cijele noći i naravno sad je Mars, možemo reći, u maksimalnom sjaju, makar ovo nije velika opozicija. Kad bude sad najbliži u nedjelju, Mars će od Zemlje biti daleko 96 milijuna kilometara. A kada je velika opozicija, ona se ponavlja svaki 15 do 17 godina kako se poklopi, e onda na Mars dođe negdje na oko 56 milijuna kilometara do 57. To su te najveće, znači sad ova opozicija je, možemo reći, mala opozicija, jer će Mars biti skoro 100 milijuna kilometara daleko, ali to je njegovo najveće približavanje u razdoblju od preko 2 godine. Znači, upravo ovaj mjesec nam je Mars u tom povoljnom položaju, da ga cijelu noć vidimo, da je sjajniji nego inače, da ga cijelu noć promatramo, a onda trebamo čekati ponovo 2 godine i 50 dana da Mars ponovo dođe u ovu poziciju u kojoj se Mars upravo sada, znači, nalazi. I naravno, ne zaboravimo, recimo sada, dok mi sad pričamo, mjesec se nalazi u zvijeđu Riba, on je sada tamo iznad zapada, ali visoko iznad juga vam je sad Jupiter, a ispod Jupitera ćete sad vidjeti onu narančastu zvijezdu, crvenkastu narančastu Aldebaran, koja je najsjajnija u zvijeđu Bika. Dakle, Jupiter je sad, pošto je Venera već zašla, Jupiter je sad najsjajniji poslije mjeseca i Jupiter je sad upravo u zvijeđu Bika i ispod Jupitera, jer pošto je Jupiter najsjajniji poslije mjeseca, lako ćete ga prepoznati, ispod Jupitera je sada ta zvijezda Aldebaran, to je crveni div u zvijeđu Bika, a iznad Jupitera, gotovo u zenitu vam je sad ona čuvena zvijezda Kapela, žuta zvijezda u zvijeđu Kočijaša, a ispod nje, prema istoku, znači iznad istoka, su vam Kastori Polus u Blizancima i odmah ispod njih je crveni Mars. Tako da crveni Mars je sad već visoko iznad istoka i lako ćete ga pronaći, a naravno iznad juga, ispod Jupitera, nešto niže lijevo je najljepša zvijezda Orion, a još lijevo, malo dole, je Sirius, ta najljepša zvijezda na nebu, prividno najsjajnija zvijezda cijelog neba, Sirius u zvijezdu Veliki pas, a onda ispod Blizanaca i Prokion, zvijezda u zvijezdu Mali pas. Evo, to su te poznate zvijezde, to je taj najljepši dio zimskog neba, a koliko god je taj najljepši dio neba, kojeg vidimo sa zimi, najljepši dio neba cijelog, još ga krase ovi planeti Jupiter u Biku i Mars u Blizancima, tako da je slika sad ovog siječnja zaista fenomenalna, jel?
I za
samo
kraj...
treba vedro, čisto vrijeme, isto čisti atmosfera, da. Treba otići van grada, pogotovo ako ste negdje na planini i uživati u večernje vrijeme na ovom lijepom zimskom nebu, jel?
Vi ste puno večeri iskoristili sa Sljemena, jel tako?
Pa da, kad ste na većoj visini i iznad ovo atmosfere gradske, onda ljepše vidite ako je nebo vedro.
Na, eto, našeg Korada i Elvisa nismo poveli na Sljeme kad su nam se pridružili na proslavi i obilježavanju naših 60 godina drugog programa Hrvatskog radija. Hvala im što su došli i što su bili kratko ali slatko s nama. Malo smo se i družili poslije emisije, bili zajedno. I
bio ne zaboravam,
baš mi je bilo drago.
Dobro zabilježen, dokumentiran. I sretni smo, veseli nas kad smo čuli, evo, da emisija Explora, osim na Radio Puli, sada ide na prvom programu
Hrvatskog
radija.
Tako je, na prvom programu.
Da, ona je krenula u subotu. Tako da svake subote u 9:05 pa do 10:00 je na programu HR1, je na programu Explora, ona ista Explora koja se daje utorkom poslije 5 popodne na Radio Puli.
Hvala i laka vam noć, kažu Mihael Bosak, Darko Hodnik, Ante Radonić i Dubravka Družinec-Ricijaš.